16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika najvažnije vijesti.
U Banja Luci sastanak predstavnika SNSD-a i SDS-a koje predvode lideri Dodik i Bosić.
Ukupan dug poreskih obveznika u Srpskoj 2002. godine 1.400.000.000 maraka.
Do kraja 2016. godine očekuje se završetak gradnje Južnog toka gasovoda kroz Republiku Srpsku.
U Kosovskoj Mitrovici osuđena trojica Srba zbog učešća u martovskim događanjima 2008. godine.
Povodom katoličkog Uskrsa biskup Komarica uputio uskršnju poruku.
Vrijeme sunčano uz prijatne temperature. U Banja Luci je počeo sastanak predstavnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke u vezi sa zajedničkom platformom o saradnji ove dvije stranke na nivou BiH. Na sastanak su prije nekoliko trenutaka došli ispred SNSD-a predsjednik stranke Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Nebojša Radmanović, Nikola Špirić i Milorad Živković, dok su u delegaciji SDS-a predsjednik stranke Mladen Bosić, Ognjen Tadić, Mićo Mićić, Mirko Okolić, Darko Babalj i Predrag Kovač. Sa mjesta, odnosno ispred Narodne skupštine, javlja se naša novinarka gosti Mirka Eskić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik je ranije naglasio da je primarni cilj SNSD-a status i prezentacija Srpske na nivou BiH. Kako je rekao Dodik, Republika Srpska je važna stvar u našim politikama i našim životima, te da niko nema pravo da bude slobodan strijelac. Ako neko hoće autonomiju i da bude sam, onda neka se bavi umjetnošću, a politika je veoma egzaktna i ona ne podrazumijeva različita djelovanja na istu temu, pogotovo na nivou BiH, rekao je predsjednik SNSD-a. Prema njegovim riječima, niko nema pravo ni u SNSD-u, a ni u drugim političkim partijama da bude slobodan strijelac. Na ovom sastanku, koji je inače prolongiran više puta, Dodik će, kako je ranije najavio, zbog budućeg zajedničkog djelovanja i jačanja platforme zatražiti smjenu pravobranioca BiH Mlađana Mandića i objašnjenje zašto je Mandić kadar SDS-a izjavljivao da postoji državna imovina BiH, što je protivno interesima Republike Srpske. Osim toga, Dodik je rekao da će biti zatražena i odgovornost ljudi oko ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića. Smjenu Šarovića, kao i njegovih saradnika Dragiše Mekića i Dušana Neškovića, zatražili su i poljoprivrednici Srpske koji Šaroviću i njegovim saradnicima zamjeraju što u BiH na granici nema kontrola koje bi spriječilo uvoz svega i svačega. S druge strane, lider SDS-a Mladen Bosić rekao je da je izražena želja za zajedničkim nastupom iz Republike Srpske u Sarajevu i da će se na sastanku vidjeti šta do sada nije funkcionisalo, te pronaći načine da budu spriječene nesuglasice ove dvije političke partije. Iz Srpske demokratske stranke tvrde da Mlađan Mandić nije ništa uradio što bi ugrozilo interese Republike Srpske. Stav SDS-a je jasan, spremni su za rješavanje svih spornih pitanja, ali ne prihvataju nikakve ultimatume ili naredbe drugih. Predsjednik SDS-a, odgovarajući Dodiku, rekao je da ukoliko to može da funkcioniše kao partnerski odnos u Sarajevu za dobrobit Republike Srpske, da su oni spremni, a ukoliko SNSD želi da dominira ili izbaci SDS iz svog angažmana, da to neće dozvoliti.
Evo, kako smo dobili upravo informaciju, sastanku se pridružio i Mirko Šarović. U nastavku i ostale najvažnije informacije iz Republike Srpske i BiH. Vlada Republike Srpske usvojila je danas između ostalog informaciju o realizaciji osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2012. godinu. Tokom prošle godine realizacijom osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika izmirene su obaveze za neuplaćene doprinose u iznosu od 8.037.530 38 maraka. Navedena sredstva upotrebljena su za izmirenje doprinosa za 8878 radnika iz 68 preduzeća, za izmirenje obaveza za doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje Fondu PIO Republike Srpske doznačeno je 7.013.229 maraka.
Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar korisnika podsticajnih sredstava. Ovom uredbom propisuju se uslovi, način i postupak upisa podataka u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj, vođenje registara, ažuriranje podataka i druga pitanja od značaja za upis i vođenje registara. Kao novina, uvodi se registar korisnika podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela.
Predstavnici bugarske kompanije Bulgar Tabak ponovo su uputili pismo namjere Vlade Republike Srpske za kupovinu fabrike duvana Banja Luka.
Predstavnici ove bugarske kompanije traže od Vlade Srpske da se izjasni o pismu namjere kako bi krajem naredne sedmice bio potpisan memorandum i kupoprodajni ugovor, istakao je predsjednik sindikalne organizacije ovog preduzeća Miroslav Marinković. Većinski vlasnik fabrike duvana Nebojša Antonić rekao je da je riječ o istom pismu namjere kojeg su predstavnici bugarske kompanije ranije uputili vladi Aleksandra Džombića, ali da ponovnim slanjem žele ispoštovati činjenicu da je došlo do promjene vlade Srpske.
Od nastanka Poreske uprave Republike Srpske 2002. godine do danas ukupan dug poreske obveznika je 1.400.000.000 maraka, izjavio je danas za radio televiziju Republike Srpske direktorica uprave Zora Vidović. Osim Trebinjskog Novoteksa, koji duguje više od 50.000.000 maraka i javnog preduzeća Šume Republike Srpske, čiji dug iznosi oko 20.000.000 maraka, među najvećim dužnicima je Klinički centar u istočnom Sarajevu. Željeznice Republike Srpske, čiji je račun odblokiran prije dva dana, poreskoj upravi duguju još 700.000 maraka. Opširni je Darko Đurić.
Govoreći o stanju u zdravstvu, Vidovićeva ističe da je najveći dužnik sa 18.000.000 maraka bolnica u istočnom Sarajevu. Međutim, prema njenim riječima, bez obzira na dugovanja, Poreska uprava smatra da je nezahvalno izvršiti blokadu računa zdravstvenih ustanova, s obzirom na konstantnu potrebu zdravstvene zaštite građana. Vidovićeva je riješila i nedoumice javnosti u vezi sa blokadom računa Željeznica Srpske. Ona je potvrdila da je račun ovog preduzeća određeno vrijeme bio u blokadi, ali da je odblokiran prije dva dana.
Željeznice su bile blokirane za 1.400.000 maraka, platili su od toga 700, to je naplaćeno u prinudnoj naplati, imaju još 700.000 da plate i dvije rate reprograma i to će sad i to izmiriti kad dobije ovaj grant od vlade.
Direktorica Poreske uprave je podsjetila da su u prošlosti postojale mnogobrojne firme koje su se bavile pranjem novca i za kojih je ostalo oko 700.000.000 maraka dugovanja. Kako je rekla, u ovim slučajevima ne postoji način da se naplate potraživanja, jer su se ove firme ugasile, a vlasnici svojom imovinom ne odgovaraju za dug pravnog lica, čiji su bili vlasnici. Govoreći o jučerašnjem obraćanju ministra financija Zorana Tegeltije u Narodnoj skupštini, ona smatra da je njegova završna riječ pogrešno protumačena.
Određen broj inspektora je na dugogodišnjim bolovanjima. Imamo 10 inspektora koji su na dugogodišnjim bolovanjima i oni vjerovatno pretpostavljamo da više neće biti sposobni da rade taj posao. Imamo određen broj inspektora, to ja uvijek ističem, da ima jedan broj inspektora koji se nekorektno ponašaju na terenu i mi neprofesionalno i mi nastojimo da takve otkrijemo.
Direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović istakla je da nisu svi inspektori u Poreskoj upravi korumpirani, kako neko želi prikazati u javnosti. Oni koji su svoj posao radili mimo propisa odgovarat će pred zakonom, zaključila je Vidovićeva.
Do kraja 2016. trebalo bi da bude završena gradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Ovo je danas rečeno na sastanku interresorne radne grupe za utvrđivanje prijedloga trase gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Direktor preduzeća Gas RS Slobodan Puhalac potvrdio je nakon sastanka da će trasa najvećim dijelom pratiti planiranu trasu autoputeva.
Kad je u pitanju trasa, onda smo se odlučili za varijantu da trasa prati prostorno-plansku dokumentaciju, izgrađene, projektovane ili u studijama predviđene trase autoputeva. To znači da bi išla od Bijeljine prema Brčkom, a onda Posavinom prema Doboju, od Doboja, Prnjavor, Banja Luka ili Laktaši, zatim do Prijedora i do Novog. To bi bila osnovna trasa. Ovdje svakako moramo naglasiti da smo veoma zainteresovani i mislim da ćemo sa nadležnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine dogovoriti i povezivanje Doboja sa Zenicom.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi pozvao je sve strane da riješe pitanje jedinstvenog matičnog broja, što je prije moguće i ponovo pokrenu konstruktivan dijalog koji bi trebalo da rezultira novim nacrtom zakonskih amandmana koji će hitno biti usvojen u parlamentarnoj skupštini BiH. Davidi je poručio da je delegacija Europske unije u BiH i kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije spremna da pruži svu neophodnu podršku.
Nacrt amandmana na zakon o jedinstvenom matičnom broju odbijen je na sjednici predstavničkog doma Bosne i Hercegovine u utorak. Ovo je drugi prijedlog koji je odbijen u posljednje dvije sedmice, a koji je bio izrađen radi sprovođenja odluke Ustavnog suda BiH, te da bi se osiguralo da se za novorođenčad može ispuniti osnovno pravo, odnosno da mogu dobiti jedinstveni matični broj.
Za potpuno sprovođenje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica i povratnika u oba entiteta Bosne i Hercegovine, neophodno je obezbijediti 1,2 milijarde maraka. Zakonsko rješenje koje su danas razmatrali poslanici predstavničkog vijeća parlamenta BiH nije prihvatljivo za poslanike iz Republike Srpske, jer ni jedan njihov amandman nije prihvaćen. Najviše zamjerki srpskih poslanika upućeno je na način obezbjeđivanja dijela sredstava iz budžeta svih nivoa vlasti. Prilog Stjepana Zlikovca.
Način obezbjeđivanja sredstava da bi se prikupila 1,2 milijarde maraka bio je glavni kamen spoticanja za poslanike Republike Srpske. Izdvajanje 2% od opštinskih, entitetskih i budžeta BiH nije prihvatljivo, smatra poslanik SNSD-a Slavko Jovičić.
Kad sam u prošlom mandatu zalagao se da se ispoštuje Dejtonska kategorija nadoknade imovine, federacija bila protiv. Dakle, oni dan danas žele samo da implementiraju ono što odgovara njima. Ne je moguće i zato mislim da ova sudbina ovog zakona neće ona propasti. Trebao bi da se vrati ponovo nadležnoj komisiji pa da pokušamo naredno usuglašavanje da vidimo šta će se desiti.
Nijedan uloženi amandman na ponuđeni zakon od strane poslanika iz Republike Srpske nije prihvaćen, podsjeća poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević.
Sve pravilnike koji su od opšteg značaja, pravilo da je usvaja savjet ministara, ovaj put sam ministar donosi te pravilnike, što se, čime se omogućavaju i manipulacije i zloupotrebe i tako dalje.
Pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Mario Nenadić kaže da se kroz kredite i donacije može sakupiti 480 miliona, što nije ni polovina od predviđene sume. U resornom ministarstvu trenutno je 52.147 zahtjeva za povratak, što je više od 150.000 lica. Nenadić priznaje da se do sada nisu odvajala sredstva za lica koja su tražila pravičnu naknadu za uništenu imovinu.
Definitivno recimo, u proračunu institucija Bosne i Hercegovine za ove namjene ne postoje sredstva.
Predstavničko vijeće danas nije imenovalo ad hoc komisiju za provođenje postupka imenovanja savjeta regulatorne agencije za komunikacije, jer savjet ministara nije predložio imena šestorice kandidata.
U nastavku dnevnika poslušajte.
U trenutnoj bezbjednostnoj situaciji na području istočnog Sarajeva razgovarali je Jovičić i Vasić sa rukovodstvima opština i policijskim i pravosudnim organima.
Policijska akcija u Sloveniji privedena 7 osoba.
Putin iznenada naredio vojne vježbe u regionu Crnog mora.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić i direktor policije Gojko Vasić danas u istočnom Sarajevu razgovarali sa rukovodstvom grada i centra javne bezbjednosti, načelnicima 6 opština, glavnim tužiocem okružnog tužilaštva i predsjednikom okružnog suda u istočnom Sarajevu. Glavna tema bila je bezbjednosna situacija i poboljšanje komunikacije između civilnih, policijskih i pravosudnih institucija, izvještava Radan Škipina.
Svirepo ubistvo maloljetne djevojke na Palama, Sofije Vukadin, ubistvo starice Stakije Smiljanić i pljačka benzinske pumpe u centru Pala događaji su koji su se odigrali u svega 15 dana u ovom gradu. Policija je brzo i otkrila i uhapsila izvršioce gnusnih ubistava, ali su građani Pala na javnom protestu prije dva dana ipak izrazili zabrinutost minulim događajima i pogoršanjem bezbjednosnih prilika. Nakon razgovora sa načelnikom Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Radenkom Vasiljevićem o mjerama i aktivnostima koje su preduzeli pripadnici ovog centra u rasvjetljavanju tragičnih događaja, ministar Jovičić je ocijenio.
Stanje bezbjednosti i stanje u kojem je predstavilo rukovodstvo Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, ja sam zadovoljan. Uvijek može bolje, ali trenutno ono s kojim kapacitetima ovaj centar raspolaže, sa kojim rukovodnim kadrom, materijalnim statusom, oni imaju strašno dobre rezultate. Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo dobro vlada situacijom sa svojim rukovodnim kadrom i on ima određene zahtjeve prema ministarstvu. Mi smo se sad dogovorili da ćemo sukcesivno te zahtjeve i rješavati.
Poboljšanje međusobne komunikacije policijskih, civilnih i pravosudnih struktura na području Istočnog Sarajeva je prioritet budućih odnosa, ukazao je ministar Jovičić.
U dobroj komunikaciji načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, načelnika opštine Pala, jednom se iskristalisalo stanje da smo svi odgovorni za takav događaj. I takve događaje u narednom periodu našim radom zajedničkim i sa opštinom i sa lokalnom zajednicom bilo gdje u Republici Srpskoj i sa tužilaštvom i sa sudovima i sa socijalnim ustanovama moramo da podignemo na veći nivu.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić potvrdio je u ime opštinskih i gradskih struktura da će se lokalna zajednica u saradnji sa policijom i pravosuđem aktivnije angažovati na sprječavanju teških krivičnih djela i maloljetničke delinkvencije.
Pet osoba iz Afganistana i Pakistana koje pripadaju radikalnom islamističkom pokretu Selefija bit će u toku dana protjerana iz BiH u Njemačku, odakle su i došli, izjavio je direktor službe za poslove sa strancima Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Pripadnici službe za poslove sa strancima koji su uhapsili strane državljane u Tuzli od juče do danas vodili su postupak i proceduru, a danas su izrečene mjere protjerivanja iz Bosne i Hercegovine sa zabranom ponovnog ulaska u zemlju, rekao je Mektić.
Slijede informacije iz Haga. Haški tribunal optužio je danas generala Vojske Republike Srpske u penziji Radislava Krstića za nepoštivanje suda zato što je dva puta odbio da svjedoči odbrani Radovana Karadžića uz obrazloženje da mu narušeno zdravlje to ne dozvoljava.
Izjašnjavanje o krivici generala Krstića zakazano je za 4. april. Za nepoštivanje suda Krstić bi po pravilima tribunala mogao biti osuđen na kaznu do 7 godina zatvora, na globu do 100.000 evra ili na obje kazne.
A nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić danas je u Haškom tribunalu u nastavku dokaznog postupka svoje odbrane saslušao bivšeg policajca iz Sarajeva Dobrislava Planojevića.
Od aprila do podnošenja ostavke u drugoj polovini jula 1992. godine svjedok je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miće Stanišića za prevenciju i otkrivanje kriminaliteta. Svjedok je rekao da je sa početkom konflikta pljačka postala veoma rasprostranjena, da su se kriminalne grupe pojavljivale svuda, ali da nikada nije primio ni jednu pisanu prijavu o ratnim zločinima. Suđenje Karadžiću nastavlja se u utorak 2. aprila.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 9. aprila će se u Hagu pojaviti kao svjedok odbrane bivšeg predsjednika Republike Radovana Karadžića.
Dodik će svjedočiti kao svjedok odbrane Karadžića. Još nije poznato o kojim događajima bi trebalo da svjedoči, izjavila je portparolka sekretarijata i sudskih vijeća Međunarodnog krivičnog suda Magdalena Spalinska.
Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da je jučerašnjom presudom Stojanu Župljaninu i Mići Stanišiću Haški tribunal još jednom pokazao licemjernost i dvoličnost kada je riječ o suđenju Srbima.
Presuda je, kako se navodi, borce još više uvjerila da je peticija koja je pokrenuta protiv Haškog tribunala potpuno opravdana. Boračka organizacija nada se oslobađanju Župljanina i Stanišića u drugostepenom postupku u uvjerenju da će istorija raskrinkati ovu parasudsku tvorevinu i pokazati njeno pravo lice.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić odlučit će da li će 2. aprila učestvovati u narednoj rundi dijaloga sa Prištinom nakon konsultacija sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem, ali načelno smatra da njegovo prisustvo u Briselu nije neophodno. Rečeno je danas Tanjugu u kabinetu vicepremijera.
U međuvremenu je potvrđeno da je Vučiću iz Vašingtona i Brisela upućen poziv da se više angažuje u razgovorima o Kosovu. Blicu je u Vučićevom kabinetu rečeno da je njemu važnija suština tog sastanka od forme, odnosno učesnika.
Međunarodno sudsko vijeće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, kojem je presjedavala sudija Euleksa Katja Dominik, izreklo je danas zatvorske kazne trojici od šestorice Srba zbog učešća u martovskim događanjima 2008. godine u Mitrovici, izvještava novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
Osuđen je Marijan Ilinčić na 22 mjeseca, Dragan Milojević na 18 mjeseci, dok je Zoran Čavić osuđen uslovno na 9 mjeseci do godinu dana. Potpuno su oslobođeni svih optužbi Miodrag Ralić, Avni Krasnići i Nebojša Jović. Inače, predsjedavala je sudija Euleksa Katja Dominik, koja im je na teret stavila više od 20 krivičnih dela. Oni se terete za nelegalno zauzimanje suda koji se nalazi u severnom delu Kosovske Mitrovice, poziv na otpor, ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, učestvovanje u masi koja vrši krivično delo, kao i oštećenje pokretne imovine, raspirivanje nacionalne, rasne, verske i etničke mržnje.
Odjeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu potvrdilo je oslobađajuću presudu Sretanu Popoviću i Milošu Stojanoviću, koje je optužnica teretila da su u julu 99. godine, pomažući drugom u izvršenju krivičnog dijela, prekršili pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima, braći Bitići.
Kako se navodi u saopštenju Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno utvrdio da nije dokazano da su braća Bitići imali status ratnih zarobljenika. Sud je utvrdio da u vrijeme kada su oni uhapšeni nije postojao oružani sukob, jer je 9. juna 1999. zaključen Kumanovski sporazum koji je predviđao prestanak oružanih snaga i fazno povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije sa teritorije Kosova i Metohije.
Nakon informacija iz Srbije idemo sa informacijama iz Slovenije. Slovenačka policija privela je danas 7 osoba i pretresla nekoliko stanova i kuća širom zemlje zbog optužbi za zloupotrebe službenih položaja i povjerenja tokom dvije financijske operacije Telekoma Slovenije između 2007. i 2009. godine.
Detalje policijske akcije još nisu poznati, ali je policija specijalizovana za financijski kriminal, Nacionalni istražni biro, navodno tereti bivšeg šefa borda menadžera Telekoma Slovenije Bojana Dremelja. Telekom Slovenije je u ove dvije akcije oštećen za oko 50 milijuna evra.
Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas pokretanje neplaniranih vojnih vježbi u regionu Crnog mora, što bi moglo da dovede do rasta tenzija sa susjednim zemljama, Ukrajinom i Gruzijom, saopšteno je u Kremlju.
Putinov portparol Dmitrij Peskov rekao je u Moskvi da je Putin izdao naredbu po povratku sa samita zemalja BRICS-a u Južnoj Africi, javio je Reuters. U vojnim manevrima trebalo bi da učestvuje nekoliko hiljada vojnika i na desetine brodova. Naredba ruskog predsjednika upućena je ministru odbrane Sergeju Šojgu u zapečaćenoj koverti.
Nakon najnovijih prijetnji Pjongjanga da će eskalirati nasilje na Korejskom poluostrovu, Washington je odlučio da pošalje signal sjevernokorejskim vlastima. Dva stealth bombardera preletjela su iznad Južne Koreje, izvela vježbu gađanja i vratila se nazad u bazu u Sjedinjenim Američkim Državama, a pregovori Tajlanda sa pobunjenicima.
Tajlandske vlasti i muslimanski pobunjenici počeli su danas mirovne pregovore kako bi okončali skoro desetogodišnje nemire na jugu zemlje u kojima su i jutros ubijena tri vojnika. Razgovori se održavaju u Maleziji. Pregovori su zaokret u stavu tajlandskih vlasti koje su prvi put priznale da je sukob političke prirode nakon godina oslanjanja na akcije vojske i policije, što je postepeno ujedinilo većinu muslimana u otporu.
Boris Berezovski pronađen je mrtav na podu svog kupatila sa djelićem materijala oko vrata, koji isti kao i materijal pronađen na držaču za tuš, pokazuju prvi rezultati istrage smrti ruskog oligarha i poznatog kritičara Kremlja.
Rezultati prvog pregleda tijela idu u prilog pretpostavci da se ubio vješanjem, ali je za zvaničnu verziju smrti neophodno sačekati i toksikološke nalaze, koji se očekuju za nekoliko nedjelja.
I još jedna informacija je svijeta, tačnije sa Kipra.
Na Kipar je iz Frankfurta na Majni doletio avion sa 5 milijardi evra. Gotovina je preuzeta u uslovima povećanih mjera bezbjednosti. Kiparske banke su danas otvorene posle skoro dvonedjeljnog prekida rada i očekuju veliku navalu klijenata koji žele da podignu svoj novac. Vlasti su za ovo morale da traže nove banknotne iz trezora Evropske centralne banke. Banke će cijeli dan biti pod strogom kontrolom policije i privatnih agencija za obezbjeđenje.
U skladu sa zakonom o praznicima Republike Srpske za vjernike katoličke vjeroispovijesti, neradni dani bit će Veliki petak, 29. mart, dan Uskrsa, nedjelja 31. mart i uskršnji ponedjeljak 1. april. Vjernici katoličke vjeroispovijesti u te dane imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta. A povodom prestojećeg katoličkog Uskrsa, biskup Banjalučki Franjo Komareca uputio je danas uskršnju poruku vjernicima u kojoj je istakao da je Uskrs svetkovanje života u svim njegovim dimenzijama.
Od srca želim svima vama koji slavite Uskrs, bilo po novom ili starom kalendaru, kao i svim ljudima dobre volje, bilo da ste u rodnom kraju ili još uvijek u izbjeglištvu, da budete spremni i vjerodostojni svjedoci i pobornici onih mjerila koja životu na zemlji, osobito čovjekovom životu, omogućuju da bude život kakvog ga želi njegov stvoritelj. Sretan vam svima Uskrs. Dar definitivne pobjede Božeg milosrđa i ljubavi nad razložnom moći grijeha i nad grijehom i zloćom zavedenim i palim čovjekom. Amen. Aleluja.
Kultura. Predstavom Do gole kože književno-sportskog teatra iz Kragujevca večeras se u Bijeljini nastavlja 12. pozorišni festival Dani komedije. Kulturna manifestacija okupila je eminentne glumce i reditelje iz Srbije i Republike Srpske. U prilogu Slađane Radovanović.
Predstava Do gole kože autora Stevena Sinclaira i Antonija McCartena rađena je po motivima poznatog engleskog filma, govori o snazi pozorišta koje nam mijenja život. To je priča koja se tiče svih nas koji maštamo da budemo lijepi, srećni i uspješni, a u stvarnom životu se borimo za opstanak i suočavamo se sopstvenim strahovima, slabostima i porazima. Do sada je nailazila na odličan prijem gledalaca i nadamo se da će tako biti i večeras, rekao je rukovodilac kulturno-umjetničkog odjeljenja Centra za kulturu Boban Jovičević.
U protekle tri večeri su bile na repertoaru tri predstave, predstava Vlast, pozorišta Slave iz Beograda, zatim predstava A gdje su kokoške, ustanove kulture Vuk Karadžić iz Beograda, i sinoć je bila veoma kvalitetna predstava kao i prethodne dvije na dnu kace Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. U sve te predstave sala je bila popunjena i ono što mogu slobodno kažem, velike interesovanje ljudi za dešavanja u našoj ustanovi, jednostavno ustanovi koja pruža kulturne sadržaje.
Iako se predstave igraju u neadekvatnim uslovima, bijeljinska publika željne ovakvih sadržaja, kaže jedan od članova žirija Dana komedije Ivan Petrović.
U ovom gradu našem, nažalost, nemamo pozorište. Jedno što imamo je ustanova kulture, Centar za kulturu, koje naravno izađe u susret i daju nam salu kada nam je potrebna, međutim to nije dovoljno, nama je potrebno pozorište.
Sutra uveče ljubiteljima pozorišne umjetnosti u Bijeljini predstavit će se i amatersko pozorište Scena iz Bijeljine sa komadom Mlada si po izmijenjenom tekstu Jovana Sterije Popovića, koji su pripremili učenici Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić. I ovogodišnje Dane komedije u Bijeljini organizuje Centar za kulturu, pokrovitelje Gradska uprava Bijeljina.
Ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je 2 zlatne medalje u kategorijama ženskih horova i folklorne muzike na 14. internacionalnom takmičenju u Budimpešti. Veliki međunarodni uspjeh Banja Lučanke su osvojile pod umjetničkim rukovodstvom kompozitora i dirigenta Mladena Matovića.
Pjevačke sposobnosti na festivalu je pokazalo više od 50 horova iz različitih zemalja od 24. do 28. marta u reprezentativnim prostorima Palate umjetnosti i muzičkom centru u Budimpešti. Banja Lučanke su bile jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a takmičenje u Budimpešti okupilo je horove iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Kine, Estonije, Njemačke, Švedske i Rusije.
Književniku i prevodiocu Kolji Mićeviću sutra će u biblioteci grada Beograda biti uručena nagrada Kočićevo pero za proljeće 2013. godine za djelo Lirska istorija muzike u izdanju Beogradskog glasnika.
Nagradu Kočićevo pero dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi.
Cilj Evropskog odbojkaškog šampionata za kadete koji 12. aprila počinje u Laktašima je da doprinese razvoju odbojke na ovim prostorima, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Na Evropskom odbojkaškom šampionatu za kadete, koji će od 12. do 22. aprila biti održan u Laktašima i Beogradu, učestvovaće 12 selekcija. Predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović kaže da se pripreme odvijaju prema planu i da je interesovanje za takmičenje veće nego što je očekivano.
Ilustracije radi, tu je već rezervisala smješta jedna odbojkaška ekipa iz Austrije koja će igrati odbojku sa našim mlađim selekcijama iz klubova iz ovog prostora. Najavilo se 60 navijača iz Ljubljane, Slovenija se ovdje takmiči. Očekujemo nakon ovog takmičenja nove odbojkaške akcije u ovim prostorima.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da će ovaj šampionat doprinijeti razvoju odbojke i da je napredak u ovom sportu uočljiv i u okviru malih olimpijskih igara.
Moram reći kroz male olimpijske igre da mi za sad imamo najviše odbojkaških ekipa koje učestvuju u tom za nas prestižnom takmičenju kroz sve osnovne škole, srednje škole, regionalna takmičenja na kraju republička.
Državni sekretar za sport u vladi Srbije, nekadašnji rukometaš Predrag Perunićić, istakao je da će sport Srbije i Republike Srpske i ovaj put položiti zajednički ispit. Podršku Evropskom šampionatu za kadete pružit će i Radio Televizija Republike Srpske, kaže direktorica programa Televizije Republike Srpske Natalija Trivić, koja je istakla da će svakodnevno biti emitovane i hronike takmičenja.
A isto tako moram da kažem da nam je posebno zadovoljstvo što smo kao mediji prošli, da kažemo, svu selekciju potrebne produkcijske tehnike s obzirom da Evropska odbojkaška asocijacija ima posebne zahtjeve što se tiče produkcije samih događaja.
A da li će u Laktašima biti održan završni turnir regionalne košarkaške ABA lige, pitanje je na koje ni danas nije moguće dobiti pouzdan odgovor. Načelnik opštine Milovan Topolović, koji je nedavno u Laktašima razgovarao s generalnim menadžerom lige Romanom Liscem, kaže da nije zadovoljan predlogom ugovora o organizaciji završnog turnira koji je stigao iz sjedišta ABA lige, ne navodeći detalje.
Dva dana unazad je stigao predlog ugovora od njih, gdje je trebala sportska dvorana da potpiše ugovor sa predstavnicima ABA lige, i gdje smo vidjeli i njihovi zahtjevi nisu u skladu s onim dogovorima i naprosto mnogo toga su prebacili na sportsku dvoranu, na nas, odnosno na domaćine, koje u onom prvom razgovoru nije baš bilo do te mjere, nije bilo do kraja definisano.
Topolović je istakao da konačan stav opštine Laktaši o organizovanju završnog turnira zavisi od stava košarkaškog kluba IGOKEA, čiji upravni odbor bi u subotu trebalo da se izjasni o tome. Informacije iz tenisa. Jelena Janković plasirala se u polufinale turnira u Majamiju pobjedivši Italijanku Roberto Vinci iz 2-1. U polufinalu će igrati protiv Ruskinje Marije Šarapove, a nakon plasmana među četiri najbolje istakla je da je zadovoljna.
Sjajno se osjećam. Bio je težak meč, igrala sam protiv Roberte Vinci, od koje sam izgubila posljednja dva puta i ovo je bila velika pobjeda za mene. Bila mi je važna zbog samopouzdanja. U polufinalu će biti teško. Šarapova je u sjajnoj formi, ali ja nemam šta da izgubim. Svaki rezultat je u igri, a ja želim da igram najbolje moguće. Igraću svoj tenis i uživati.
Meč Jelene Janković i Marije Šarapove na programu je večeras nakon 18 časova.
Zbog predstojećeg katoličkog Uskrsa tražili smo informaciju iz Automoto Saveza Republike Srpske da li ima gužvi na graničnim prelazima i saobraćajnicama u Srpskoj. Opširni u izvještanju Sanje Tomić.
Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave. U mjestu Ljubačevo na regionalnom putnom pravcu Karanovac-Kneževo zbog većeg oštećenja kolovoza saobraćaj se odvija jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog učestalih odrona oprezna vožnja je neophodna i na dionicama, Usicima i pored Kamenih Kosina. I u Federaciji Bosne i Hercegovine uslovi za vožnju su povoljna, frekvencija vozila je također pojačana. Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se do pola sata, na graničnim prelazima Brod i Orašje čeka se do 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra. Do slušanja.
Veći dio dana bilo je sunčano uz prijatne temperature, potom je došlo do postepenog naoblačenja. Do kraja dana pretežno oblačno. U 13 časova najniža temperatura iznosila 6 stepeni, a izmjerena je na Čemjernoj i Mrakovici. Najviše u Bileći, Trebinju 14, u Banja Luci 11 stepeni. Sutra još toplije, ali uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U
13 časova na Čemernoj i Mrakovici 6 stepeni, Drinić Mlječanica 7, Han Pjesak 8, Novi Grad, Nevesinje, Derventa, Srbac, Sokolac, Bijeljina 9, Zvornik, Gacko, Ribnik 10, Srebrenica, Prijedor, Doboj, Banja Luka 11, Rudo, Višegrad, Foča 12, Šipovo, Mrkonjić Grad 13, Trebinje i Bileća 14 stepeni. Sutra ujutru na zapadu promjenjivo oblačno, na jugu i jugozapadu pretežno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno vedro uz maglu po kotlinama i duž rijeka. Slab mraz moguć samo po visoravnima. Tokom dana još toplije u odnosu na današnji dan i promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a od juga do jugozapada pretežno oblačno uz povremenu kišu. Tokom dana će se oblačnost povećati na zapadu, sjeveru i jugu, tako da će u tim predjelima popodne biti sa povremenom kišom i pljuskovima. Duvat će slab do umjereni južni vjetar u planinama i na istoku i jak južni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 10, na planinama i visoravnima od minus 2 do 0. Maksimalna od 14 do 18, ponegde na sjeveru i sjeveroistoku i do 20, a na planinama između 8 i 10. U Banja Luci jutro toplije, nakratko sa maglom i submaglicom. Tokom dana osjetno toplije uz promjenjivu oblačnost i sunčane intervale, a popodne i prema večeri povremeno kiša ili pljusak. Duvat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, minimalna temperatura oko 3, maksimalna dnevna oko 18 stepeni Celzijusa.
Nakon izvještaja o vremenu, generalna odjava emisije.
U Banja Luci sastanak predstavnika SNSD-a i SDS-a koje predvode lideri Dodik i Bosić.
Ukupan dug poreskih obveznika u Srpskoj je 2002. godine 1.400.000.000 maraka.
Do kraja 2016. godine očekuje se završetak gradnje Južnog toka gasovoda kroz Republiku Srpsku.
U Kosovskoj Mitrovici osuđena trojica Srba zbog učešća u martovskim događanjima 2008. godine.
Povodom katoličkog Uskrsa biskup Komarica uputio uskršnju poruku.
Nakon odjave emisije, poštovani slušalci, meni je samo preostalo da vam se zahvalim za pažnju i nadam se da ćete i dalje ostati uz program Radija Republike Srpske u zanimljive sadržaje.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.